Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi litt en sånn fintech spesial, og vi skal snakke om open banking. Og da har vi fått med oss Georg Olav Ramstad, som head of open banking sales I Nets. Velkommen.
Tusen takk.
Du har jo open banking I titelen, så kunne vi ikke la være å invitere deg. Og ikke minst superaktuell Jarle Holm, som gründer og daglig leder I Monner, som nå har solgt selskapet til sin største investor, nemlig Sparebank 1, SR Bank. Monner jo crowdfunding-plattformen, som nå skal bli en gründerplattform. Mm-hmm. Så velkommen, Jarle.
Tusen takk for det.
Det har vært mye snakk om open banking de tre siste årene, og om noen få uker så skal alle norske banker få kniven på strupen, for da går nemlig fristen ut for en såkalt fallback solution for PSD2. Vi kommer tilbake til hva det betyr. Men det nå det skjer. Men før vi kommer ordentlig I gang, Georg, du som har open banking I titelen din, hva betyr egentlig begrepet open banking?
Open banking synes jeg, et begrep, altså blandes ofte med PSD2. Altså PSD2 en revised payment service directive fra EU, og setter egentlig noen begrensninger eller setter noen rammer for hva bankene nødt til å åpne opp for tredjeparter, lisensierte tredjeparter. Open banking derimot, det alle ting bankene kan åpne opp for og gjøre tilgjengelig, data eller tjenester. Og så det et begrep og veldig flytende, og det egentlig opp til bankene selv hvordan de ønsker å gjøre det, og om de ønsker å gjøre det gratis eller ta betalt for det, ønsker å gjøre det til noen eller ønsker til alle.
Men hva betyr det? Kan du late som jeg bestemoren din, og så fortelle meg hva open banking
Open banking at bankene åpner opp for at andre skal kunne tilby de tjenestene som bankene I dag har selv. Så det betyr at du kan gå til et annet selskap, for eksempel Payr, og gjøre mange av de samme tjenestene som du gjør hos banken I dag. Det betyr også at du egentlig ikke behøver forholde deg til at du har flere bankforbindelser. Altså nordmenn I dag har jo kanskje 3-4 bankforbindelser, og x antall bankkontor hos de ulike bankene. I stedet for å måtte logge seg inn på alle de, som de tror de færreste av skal gjøre, så kan du få det til et sted. Det kan være lokalbanken din, eller det kan være et nytt og spennende oppstartsselskap, som for eksempel Payr, da, som tilbyr alle disse tjenestene.
Eller Monner.
Ja. Så hva er mulighetene og utfordringene I dette da? Hva mulighetene?
Jeg tror først og fremst at vi må først snakke om muligheter. Vi må skille mellom hva altså en produserende, en tjenesteprodusent, og en tjenesteleverandør. Det som skjer nå med open banking, det at vi det ikke gitt at den som produserer tjenesten den som skal levere tjenesten. Det vi vant til I de aller fleste andre steder, alle industrier, så det en helt naturlig ting å ikke koble 100% sammen distributøren og leverandøren med produsenten. Så tror jeg vi vil se en samling av tjenester på banksiden, altså på den finansielle leveransen. Den blir, noen vil posisjonere seg for til å samle andre tjenester sammen med sine banktjenester og levere det ut, mens andre vil spesialisere seg på å være en leverandør av råvare, større eller mindre grad av råvare. Og det en utrolig spennende mulighet, og utifra det så kan vi koble sammen utrolig mange forskjellige spennende tjenester.
Når du sier råvare, hva mener du da?
Jeg tenker for eksempel, ta boliglån. Bankene har til en viss grad allerede gjort det, ved at de har tatt boliglån, og så lagt det inn I det som heter bolig, altså kreditforetak, altså boligkredit. De fleste har boliglån sitt, så får du en melding, og gjerne et brev med en signatur, hvor det står at ditt boliglån nå flyttet over til boligkredit, sånn og sånn. Og det gjør man for å effektivisere den tjenesten ta ned kosten på det. Og så det egentlig en underleverandør til banken din som da distribuerer tjenesten til deg. Så dette allerede I gang, og dette skjedde veldig mye. Det som skjer nå, det jo at man åpner opp sånn at det flere aktører, ikke bare de som banker, som distribuerer sine egne produkter. Det åpner også muligheten for banken å kunne distribuere andres produkter gjennom sine kanaler.
Mm. Men hvem det største mulighet for? Det de eksisterende bankene som allerede I dag både har produkt og distribusjon, eller det de som da på vei da ser en mulighet ved å komme inn og kanskje overta noe av distribusjonen og kundekontakten som banken tillatt?
Jeg tror den opprinnelig, så når liksom PSD2 kom og så sa at ja, nå skal vi åpne opp, nå skal vi få tilgang til alt av bankenes data endelig, så tror jeg man så masse nisjeaktører som tror at de skulle ta på en måte sin posisjon i kjeden. Nå tror jeg nok at open banking, det kanskje litt sånn feil å si, men jeg tror open banking veldig så stor mulighet for bankene å ta ulike strategiske posisjoner om du en som har veldig mye skala. Hvis du en stor bank og har masse skala, og sånn sett kan ta en råvareleverandør I nye verdikjeder som du I dag ikke betjener, mens en liten bank som har en veldig, veldig spiss, kanskje veldig lokal tilstedeværelse, kan da åpne opp og få og distribuere mange andre sine produkter som har en kostnadsfordel, I stedet for å måtte produsere alt selv.
Mm. Men jeg tror det blir litt lurt når vi snakker om open banking, for da tenker vi med en gang til om dette skal jo begrense til banksektoren. Det banksektoren dette handler om, det der det kommer til å skje. Men jeg tror det som kommer til å skje at tjenestene I banksektoren kommer til å bli distribuert ut til andre selskaper, så du får ikke en bransjeglidning, men du får en tjenesteglidning. Vi alle synes det var kjempebra når Uber kom, og vi kunne legge inn kreditkort vårt I Uber-appen. Ikke sant? Skal vi slappe å tenke på betalingen vi går for? Går ut av taxien, for ingen har egentlig lyst til å betale. Altså det, vi sier ikke på søndag, nå skal vi gå og betale litt. Vi går ut og kjøper kaffe eller et eller annet. Og på sånn måte kan du se at TripAdvisor har integrert Uber igjen I sin app, uten at de har gått inn I transport- eller betalingsbransjen. Og de burde jo egentlig også bevege seg inn mot restauranter, slik at du også ser på restauranten og bestemmer TripAdvisor hvilken restaurant du skal på, bokker Uber-taxien din, men også bestiller maten din, slik at maten din faktisk kommer nok så hurtig etter at du har kommet til restauranten, og du kan gå med en gang du har spist. For det verste jeg vet jo å sitte på en restaurant og sitte og vente på å få lov til å betale. Det en grusom opplevelse.
Men hvem taper? Noen må jo tape når ting blir bedre. Hvem taper I et sånt bilde?
Nødvendigvis at noen taper seg. Jeg tror mye kommer til å bli mye bedre kundeopplevelser, mye bedre kundereiser, om det privatmarkedet eller om det bedriftsmarkedet. Altså ingen bedriftseier I dag har lyst til å sitte med et regnskapssystem på den skjermen og nettbanken sin på den andre skjermen. Mm. Og der vil man jo med open banking kunne kombinere disse mye mer. Så når jeg ute og snakker, så det veldig mange corporate kunder jeg snakker med.
Poenget mitt, trenger du, I dag har vi 99 norske banker, norske sparebanker. Trenger vi så mange banker?
Hæ? 150 banker har vi vel til og med.
Har vi det?
Ja, jeg tror det.
Ok, ja, jeg sjekket nettopp, men du har kanskje mer inside information. Nei, vi hadde et sånt toppår I 1934, tror jeg, med 670 banker. men uansett da, 150 banker. Trenger vi så mange banker for å gjøre, som gjør det samme?
Altså, vi har jo sett de siste årene som har kommet flere og flere banker. Mm. De fleste skulle bli færre. Og når du får disse nye PSD2-selskapene, eller selskaper med lisenser som PISP eller AISP, da, så spørsmålet, hva de? Ikke sant? Definerer de som bank, eller ikke en bank? Så jeg tror sånn, definisjonen på bank litt vanskelig. Da. Hva faktisk definisjonen på det? Det at du har et utsalg, hva det kjenner, se hvor folk kan gå, eller det at du tilbyr betalingstjenester, eller hva det for noe?
Ja, hva det, Jarle?
Nei, jeg tror vi må skille mellom, hvis bank I sin egentlige forstand, det et selskap som har lisens til å holde en balanse. Mm. De har en lisens til å kunne yte kredit. Det jo liksom bunn og grunn hva en bank og, det, og den definisjonen tror jeg blir, vi må være enda mer spisse på. At vi trenger 150 banker, så lenge det en kostnadseffektiv måte å distribuere balansen på, så ja, da trenger vi
Men det banker. Det?
Jeg tror vi kommer til å se en konsolidering I antall banker I Norge, rett og slett fordi at det er hensiktsmessig fra et kreditperspektiv. Når det sagt, så betyr det ikke at vi ikke kommer til å ha mer enn 150 distributører av finansielle produkter I en eller annen form. Mm. Altså det er en sånn gammel quote, da, men Bill Gates sa jo I 94 eller noe sånt, at vi trenger finansielle tjenester, vi trenger ikke bank. Og det egentlig veldig sant, vi trenger finansielle tjenester, og jeg helt enig med Georg. Vi trenger å integrere de finansielle tjenestene inn I de tjenestene som betyr noe for kjøperen, altså for konsumenten.
Ja, fordi det handler om å være tettere på altså den reelle konsumenten og den reelle kundereisen til en konsument, og livsstilen. Altså man kan ha lifestyle brands som kan tilby en pakke som inkluderer betaling og disse, det man tidligere har kalt banktjenester.
Det jo dette som har vært den store dialogen med Serbank. Det jo hvordan det vi kan egentlig skape en reell gründer, og det poeng I å ikke bare snakke om bank, det en gründer, altså en plattform for gründertjenester, hvor finansielle tjenester en utrolig viktig del av det å, og det kjenner jeg hvertfall på min egen del også som gründer, altså det å være gründer, det handler I stor grad om å sørge for at pengestrømmen fungerer, og at du får ressursen du trenger for å faktisk skape det du skal få til, og ikke minst du får sørge for å få betalt for de tjenester du får levert. Så hele, og det handler ikke bare om bank, men det handler om bank, det handler om regnskap, det handler om alle de tingene som gjør det enkelt for deg. Men det som jeg synes veldig har manglet av hele den dialogen, det handler om vad det som ska till för att vad ska till för att växa verksamheten din? Är det något du kan med de resurserna där som du kan ta in i och hjälpa grundaren till faktiskt att växa verksamheten sin?
Mm. Och vad ska till för vad kan det hur kan det se ut då?
Nej, en av de ting vi har sett är ju att väldigt många grundare manglar growth hacking kompetens. Alltså det digital growth hacking, hur man faktiskt och då snackar vi inte bara om liksom startups digitala startups men alltså mer traditionella sällskap någon som ska satsa på en det var en frisörsalong eller vad det måtte vara. Det att faktiskt förstå hur man ska bruka digitala medier för att driva verksamheten din är superviktigt. Digital distribution via en e-handel för exempel, då är det att förstå CAC, CLV Alltså customer acquisition kosten din och hur mycket tjänar du per kunde och det ögonblick du tjänar mer per kunde än det du kostar att få in en kunde så är det bara att köra på. Hvis du kan knyta den insikten direkt in i din tillgång på kredit hos din finansiella partner. Då har du plötsligt och det vinduet är midlertidigt. Det är, du har inte den möjligheten där. Den har du för exempel rätt för som hvis du är juleorienterad runt jul då, så har du den perioden rätt för jul. Då har du den satsningen. Och visst det automatiskt ger det tillgängligt så att du kan köpa upp upp varulagret så att du är klar att ta den växten. Då hjälper den alltså grundplattformen där folk ska växa. Det är den typen tjänster vi ser för oss.
Så det är liksom det att introducera nya datapunkter som är relevanta för att businessen ska växa. Så då för exempel hvis du är god på digital marknadsföring så ska du få någon poäng för det som ökar krediten din. Alltså väldigt basically sagt då.
For exempel, men det kan också vara att den typen tjänster, alltså det att vara hvis du är god på growth hacking så kommer du till att växa med det. Mm. Men hvis du inte är god på growth hacking kan det då tänkas att den plattformen som yter också kredit kan yta tjänsten som hjälper dig till att bli bättre på growth hacking.
Okej, okay. Så det är egentligen bara det är egentligen att hjälpa, så det du ska göra är lösa är att hjälpa grundare med att lyckas.
Yes, det handlar okay. Om att ge dem pengar, det handlar om att hjälpa dem att lyckas.
Ja, och då tillföra alla dessa verktygen man har trenger för att få det till att ske.
Helt riktigt.
Ja, det var en bra pitch. Är du obvist, Georg?
Nej, jag ser Men det är så viktigt med PC2 och på Mac att alla som grundselskap tänker yes, nu får vi tillgång, nu öppnar banken upp och här är det bara att köra på. Detta är inget problem. Eneste ulempen jo selvfølgelig at PS2 et regulativ, og det betyr jo at du blir underlagt, du har en sånn lisens, og det jo ikke en smal sak å få, du blir underlagt en del regler også, sånn gjennom driften din. Og det skaper et hinder i å komme inn, for eksempel, når du faktisk får bevist produktet ditt, når du kan faktisk bevise at du har gjort noe.
Og men kan man ikke bare kjøpe seg det?
Kjøpe seg lisensen?
Ja, men altså, via kompetanse da, altså du kjøper noen, altså betaler noen for å sende en søknad og fikse den lisensen og sette opp en riktig struktur.
Ja, det kan du gjøre. Ja. Mm. Og da har du den regulatoriske sandboksen som Finanstilsynet nå jobber med, blant annet, for å hjelpe med det. Men likevel så har du en bøyg. Så det egentlig bare det å sette seg ned et par uker eller et par måneder og utvikle noe, og så skal man ut i markedet og teste, og så kan man vise det for investoren at det fungerer. Så det är lite mer sån komplex än man kanske tror.
Ja, för bank är ju regulert i stor grad och det är ju egentligen att hålla dem rike.
Utfordringen är inte bara att få licensen, utfordringen är ju att faktiskt förvalta den på en försvarlig måte.
Mm.
Det är trots allt andra folks pengar du ska hantera. Ja. Det är ju viktigt att du gör det på en skicklig måte.
Men du kan ju det kan du man kan ju köpa sig till det hvis man har pengarna som de flesta startups inte har då.
Ja.
Så ja, selvfølgelig det er en hindring. Men vi ser også at andre lanserer banker. Altså, for eksempel S-banken kommer med egen gründerbank. Du har Sparebanken Vest som kommer med sin mobilbank, Bulderbank. Altså, har de misforstått da, når de går inn i en bankfella og blir en bank som egentlig i ferd med å decouples og hvor det siver inn da inn forskjellige andre typer tjenester.
Altså det som du, jeg tror du kommer til å se en del, at banker begynner med som banking as a service, og at du kan plukke forskjellige elementer, og så kan du sette de sammen opp og se din egen bank, og brande det sånn som du vil. Så det for Sparebank Vest å lansere Bulderbank jo sånn sett et mye mindre foretak enn for hvilket annet bank. Men plutselig får du da Sparebank Vest, da blir det et nasjonalt nedslagsfelt i stedet for en Vestlandsbank da.
Mm.
Så det er en måte liksom å tappe inn til den delen av sånn, og du ser jo for eksempel Revolut som kommer fra utlandet, ikke sant? Etablerer seg. Så derfor jeg liksom sånn skeptisk, ja, vi har 150 banker i dag, hvor mange banker blir det faktisk fremover? Jeg ikke så sikker på om det blir så veldig mange færre.
Hvorfor ikke det?
Nei, fordi folk går for nischer, ikke sant? Det blir jo bank for enkeltpersoner.
Ok, men da forutsetter du at disse bankene går, tar en eller annen vei da, inn I en eller annen nisje?
Altså du kan jo, altså igjen da tilbake til det jeg sa I starten, for det var liksom definisjonen på en bank. La oss si at du har en tjeneste som aggregerer alle kontoinformasjonen din, og så kommer den til meg og sier, Georg, vi ser at du har en del sparepenger, vi kan sette det på en konto for deg, hvor du får, ikke prosent, du får 2000 kroner mer I året. Og så flytter du, og jeg bryr meg egentlig ikke om hvilken bank du flytter det til. Jeg bryr meg egentlig ikke om hvilken rente du tilbereder, jeg bare sier, det det faktisk betyr for meg. Jarle kan få samme mail, la oss si, fra samme bank, og samme tilbud for 2000 kroner, men han har fått en annen rente enn meg. Men du snakker om tilbud per enkeltperson, per individ. Mm. Hvem det da faktisk som banken, og hva liksom definisjonen på det? Ikke sånn? Tror jeg kommer til å bli en del blurry.
Ja, det interessant.
Jeg tror hvis vi skal dra den litt langt, da, så blir det som blir den store disrupsjonen I forhold til banktjenester. Det ikke open banking eller betaling eller hva som blir åpent der. Men det jo på hvilket tidspunkt det clutchingen I økonomien blir mindre nødvendig. Ikke sant? Når vi begynner å flytte, gå fra det å kjøpe produkter, til det å konsumere tjenester som på ordentlig. Ikke sant? Og da hvis vi kan dra den helt ut da. Du tenker at I dag så kjøper du kjøper en lyspære, ikke sant? Og så kjøper du den I en mellomrom, eller lønnen din da. Du får lønn hver 50 måneder for eksempel. Det betyr egentlig at du har en forward-kontrakt, altså du har lånt penger, din arbeidskraft har du lånt til din arbeidsgiver I 15 dager, og så har arbeidsgiveren lånt deg penger for din arbeidskraft I de siste 15 dagene. Det sånn de gjerne gjør I Norge, ikke sant? At vi betaler på midten. Og det jo egentlig bare en clutch. Ikke sant? Det jo egentlig, I England, nei, I USA så det kommet til et selskap som, veldig, veldig kult selskap, som løser den, som gjør at du får pengene utbetalt hver dag. Det ikke et payday loan, men den avtaler med din arbeidsgiver som løser likviditeten slik at du opptjener pengene dine hver eneste dag og får det utbetalt tilgjengelig på kontoen din hver eneste dag. Ikke sant? Mm. Og det øyeblikk vi begynner å snakke om at behovet for en balanse, altså clutch I finansielle transaksjoner, når den begynner å endres på, da begynner det å bli en reell endring I bankinfrastrukturen. Så hvor mange banker vi har, jeg tror det, hvor mange balanser det vi trenger for å effektivt kunne allokere kapital? Det I dag det 150. Spørsmålet om vi trenger 150 I fremtiden, men at vi trenger mer enn 150 forskjellige aksesspunkter for finansielle tjenester, det helt åpenbart.
Ok, så man ikke nødvendig, altså for å forstå det riktig da, så blir det nødvendigvis ikke færre banker, men de må velge seg et eller annet som de kan levere en verdi på I et nytt landskap. Det
Ja, så det spørsmål om hvordan, hva slags tjeneste du faktisk snakker om, for la oss ta Spiff som et eksempel da, en sånn spareappen Spiff, hvor du sosialt sparer, du sparer til noe, så kan du for eksempel spare til nye ski til sønnen din til jul, ikke sant? Og sier at jeg skal spare 10 000 kroner innen november, og så kommer november, og så har jeg spart 7 000, 3 000 short, hva gjør du da? Ja, da kan du Spiff koble for eksempel mot Instabank eller mot en annen bank, og så sier han, du, vi skal gi deg lån på de 3 000 siste vi. Det greit. Alternativt så kan du koble mot XXL, og så kan XXL si om du, vi har sett på kontoutskriften din det siste året, Georg, og det får du tilgang til gjennom PC2, så du kredittverdig, du skal faktisk få avdragsfritt lån du på de 3000 også, du slipper å låne det. Eller du kan gå til Finn, og så si Finn, du, hvis du klarer med fjordagsmodellen, så får du de til 7000, en by the way, du kan hente 100 meter ned I gaten for deg I kveld. Hva liksom bankdelen? Du har lånt noen penger her sånn, men det bankdelen? De kan ta løst noe for meg som kunde, for det mye bedre kundeopplevelse og kundereise. Mm. Så det superspennende.
Vil vi se den type tjenester fremover?
Jeg vil etterpå at den veien Spiff for eksempel burde gå, da, eller kan gå, med å koble seg på tvers, og da igjen da, bryte ut den der open banking-delen, egentlig snakker om API-økonomi. Mm. Det det som så fantastisk med open banking, at det baserer seg på API-er, I motsetning til tilsvarende deling av infrastruktur og tjenester I andre bransjer, hvor man faktisk har delt selskapene.
Men da, I mitt hode så jo da feil å kalle ting for bank. Altså da burde du, hvis du skal inn I bank, altså hvis du skal inn I dette spacet, så burde du jo lage et brand som løser et eller annet problem for en eller annen nisje eller målgruppe, og hvor du da integrerer disse ulike tjenestene du trenger for å løse det problemet. Altså litt enklere som måneder da, faktisk.
Vi heter ikke bank, det grunnen
til. Nei, ikke sant? Og da spørsmålet liksom, da trenger vi så mye, altså 150 altså, selskaper som tilbyr mer eller mindre samme infrastruktur I bånd?
Det blir underliggende, altså spørsmålet som noen av de store tingene, sånn huslån, ikke sant? Det liksom mer sånn fundamentale ting. Det å kjøpe et par skier blir liksom litt annerledes igjen. Mm. Så utrolig spennende å se hvordan dette uttrykker seg, hvem det som faktisk tar disse oppkoblingene, og hvilke API-er bankene åpner opp I Open Banking.
Hvem vil lede han her? Det Monner? Det vil du selvfølgelig si ja til. Men vil vi se noe fra de tradisjonelle bankene? Hva vil vi se her?
Jeg synes jo, altså de som ligger mest lengst frem I dag I Norge jo S-banken. Og de tilbyr I dag PSD2-informasjon gjennom kontoinformasjon med flere banker. Men de tilbyr også et innsikt I lånekassesaldoen din. Det jo, da vi mer over open banking eller der omkring. Mm. Og så har de også begynt med digitale kvitteringer. Digitale kvitteringer jo beyond open banking, beyond PSD2. Så de allerede innen disse tre lagene. Og så spørsmålet, hva neste de gjør? De har prøvd seg på kryptovaluta, og viser det, og så har de trukket seg fra den delen, for det ikke så stor interesse. Men det helt klart, du kommer til å se at de som lykkes sånn, de kommer til å bevege seg alle de tre lagene, altså PSD2, Open Banking og andre typer API-er.
Mm. Jarle?
Ja, jeg tror vi kommer til å se mange, altså du kan si, ta SR-bank da. Ikke sant? SR-bank har jo tatt et annet play. Jeg har sagt, ok, vi kjøper oss inn, eller vi kjøper en plattform som vi skal utvikle I en annen retning. Vi tar liksom vår SMB-strategi, vår banking-strategi, og så plasserer vi den inn I en kontekst hvor vi en av mange aktører, en av mange leverandører inn, for å levere en helhetlig endetjeneste. Så de har gått en litt annen vei, og så lagt det veldig sånn off-brand, egentlig, og sagt at vi skal faktisk skape dette litt sånn utenfor, for dette gir oss større rom, for vi vet ikke helt nøyaktig hva dette skal være. Vi vet at vi skal hjelpe gründere å vokse. Utover det, så får vi se hva som skal til for å få det til.
Mm. Hvorfor hjelpe gründere å vokse? Hvorfor ta det segmentet?
Hvorfor gründere viktig? Ja, jeg tror for det første så ligger det veldig mye rundt altså det, genetikken, altså sparebankmandatet. Det handler jo om å hjelpe mindre bedrifter å faktisk vokse. Det tror jeg en sånn grunnleggende greie. En annen ting at det helt nødvendig. Både sånn samfunnsmessig, så ser vi at antall selskaper som små, de vokser. Selskapene blir, når vi gjør den transformasjonen vi gjør nå, så mindre selskaper mye bedre posisjonert for å gjøre større endringer raskt. Så det en de-risking-strategi.
Men det så mange, ja, det veldig mange banker som på vei, altså som vil ha være gründerbanken da. Men når det kommer til stykket, altså det mye marketing, altså det vi selv opplevd. Mm. Det ikke, altså man kan si mye om å være gründervennlig. Men når det kommer til stykket, så blir det ikke noe lån, eller blir ingen, altså det dårlig interface, det liksom ikke koblet til businessen din på en, annen, altså på en måte som gjør det enklere, altså det gjør det vanskeligere for deg å drive business.
Ja. Det ligger jo ikke I bankenes DNA da, åpne opp. Altså bankene jo, historisk sett så har de eid hele kundeflaten, hatt full kontroll, og egentlig tatt det relativt passivt, rolle for Lena og for sluttkundene, mens man nå beveger seg over en verden som det nødt til å begynne med mer aktive, nødt til å inkludere andre. Ja. Da jeg begynte å snakke med banker for 2,5 år siden om PSD2, så var det ikke noe problem å få møter. Da var det å si PSD2, så var det velkommen inn, der løperen kom der. Ja, det var kjempepopulært.
Konfetti I været.
Ja, veldig greit. Men samtalen gikk veldig ofte på hvor lite informasjon kan vi klare kommunene med å gi, og hvor elendige kan API-ene våre være. For å slippe noen bøter. Det var der diskusjonen var. Og så var det sånn...
Det sier litt om holdningen, da.
Ja, jeg har ikke grunnleggende det helt tatt. Men kanskje et års tid siden, så var det en endring. Og I dag så ser det som alle bankerantrent, med respekt for deg selv, har en av grunnlig strategi, om det investere, eller om det samarbeide, eller om det integrere, eller hva det skal være. Men de har det, og det alle banker snakker om I dag. Altså sier PSD2 I dag, jeg kan ikke huske sist jeg sa det ordet, Så får jeg aldri snakke med noen. Så jeg open banking derimot, så alle dør åpne igjen. Og det har jo noe med åpenhet, det har noe med å se at man kan ikke selv utvikle alle tjenestene, man nødt til å inkludere andre. Det smarte mennesker ute. Og derfor så tror jeg det en sånn gründer, og de banker som vil lykkes, de som klarer å finne sin rolle I forhold til det sånn. Skal vi samarbeide med det? De partner? De underleverandører? Skal vi kjøpe det opp? Hvordan det? Det de som vil lykkes, tror jeg.
Altså paradoksalt nok så jo bankbransjen jo blant de som gjør mest spennende ting akkurat nå. Konservative bankbransjen, altså vi har jobbet litt med, ikke forsikring, men advokatbransjen, det helt krise, hvor, men det en forretningsmodell som hindrer dem fra å være spesielt innovative. Men vi ser jo masse initiativer nå fra banker, og ikke minst partnerskap med oppstartsselskaper. Du har jo også, jeg vil bare nevne Folio, som Sparebanken Vest har gått inn i, som, også, som har det mindsetet, hvor man skal løse et problem for en gjerne en grunnbedrift, og som, hvor man har en bankkomponent, men det er ikke hovedformålet med det.
Nei, så samme synes jeg jo DNB med Luka Labs, for eksempel, ikke sant? SIT, S-banken, det sånn hele rekken. Ja. Jeg synes kanskje det mest spennende eksempelet faktisk Tink sin motor for sånn kontoaggregering, som de selger til Nordea. Mm. Så du ser det som en som kan se på hovedkonkurrenten din i forhold til å ta sluttkundekontakten, da. De tar du faktisk og integrerer i din ene tjeneste.
Ja, nå har du Nordea investert i Tink.
Det har du også gjort.
Men sammen med SEB og sammen med flere andre, så det liksom, det en endring i mindset og en endring i måte å jobbe på. Så jeg tror noe av frykten borte, og det litt kult. Det åpner opp for en helt annen mulighet til å sette sammen gode tjenester.
Ja, for da går det egentlig fra sånn forsvarsposisjon, hvor liksom man vil dele minst mulig, til å være i angrepsposisjon og tenke, ok, la oss dele alt vi kan, men også være en del av det nye økosystemet.
Altså, PSD2 trigget en nødvendig investering. Altså, banken hadde ikke gjort investeringer for til å åpne opp API-ene sine. PSD2 trigget at de måtte gjøre det. Og da litt sånn, og det en ganske rasjonell ting å gjøre det. Hvis du først må gjøre noe, så hvorfor ikke bruke den også til å få en mulighetsrom? Ikke sant? Så det gikk fra å være en sånn, ok, hva det minimum vi må gjøre? Ok, vi må gjøre såpass mye likevel. Ok, men da kan vi heller gjøre det ordentlig, og så bruke dette som en mulighet til å skaffe seg en ny posisjon. Og det jeg tror vi ser nå. Nå ser vi at API-økonomien, API-en som kommer ut av bankene, begynner å bli god nok, og de ser forretningsmuligheter og muligheter til å konkurrere egentlig mot andre. Og når noen gjør det, så gjør alle det. Og plutselig så har vi på en måte en ordentlig fungerende økonomi.
Yes, da skal vi over på neste punkt. Jeg bare prøve den synlige lydeffekten her. Som handler om, som dette vet ikke du at vi skal snakke om med Georg, men du har fått med deg at Coop lanserer sin egen betalingsløsning, som basert på QR-kode, så vidt jeg har forstått. Og de oppgir da to grunner til for å gjøre dette her, og den første grunnen jo selvfølgelig at Apple og Google er dyre for kjøpmennene, og ikke minst, kanskje det viktigste, at de mister tilgang til brukerdata ved å basere seg på andre betalingsløsninger. Hva tenker dere om dette?
Jeg synes det veldig positivt da, at dagligvarehandelen begynner å åpne opp. Altså, det har jo holdt igjen bransjen ganske mye. Da. Jeg har jo vært med i det betalings- eller mobilwallet-gamet siden Value var for noen år siden. Det var ikke det noen stor suksess, men...
Var du med Value?
Ja, jeg var med Value.
Ja, riktig. Ja.
Så...
Og Komoi også, eller?
Nei. Bare Value.
Ja, det selv mennesker.
Ja, jeg har i hvert fall det. Så jeg har vært med en stund, og som en av bøygene hele tiden har jeg vært liksom sånn, er det terminaler ute du kan bruke det egentlig? Ikke sant? Når du vet at kanskje 80%-90% av handelen din i løpet av en uke er i dagligvarehandelen, og du da ikke får brukt mobil. Betaling, så sier seg selv at mobilbetaling blir ikke en vane for deg. Ikke sant? Det du prøver bare så mange ganger, så gidder du ikke å prøve mer. For Value så var problemet at du kunne bare bruke det på en spesiell del av Drammen, og så måtte du selvfølgelig ha en riktig telefon og riktig SIM-kort og en del andre ting, men det begrenser en del. Så jeg tror hvis flere åpner for det nå, så er det kjempefint. Og så er spørsmålet selvfølgelig, vil QR-kode ta av? For det betyr at du skal åpne på en litt annen måte. Det er litt mer smidig når du kan bare trykke dobbeltklikke på iPhone din, og så legge den på og betale, versus at du åpner opp og tar en app. Men selvfølgelig hvis de integrerer det i Coop-appen, så blir det en annen sak, ikke sant? For den er jo mange åpner den for å få disse rabattene og få registrert kjøpet sitt.
Ja. Hva tenker du gjør det?
Nei, jeg tenker jo at det er et helt fornuftig grep, altså i det at Coop har kritisk masse, og de har en ganske, de har 1,7 millioner medlemmer, tror jeg. De er jo egentlig Norges største skyggebank. Det er egentlig veldig rart. De har jo en svær balanse av kundepenger som ligger i systemet der. Så det er en spesiell struktur. Mm. Så at de lager en betalingsløsning i det, det er helt fornuftig. Og spesielt hvis de klarer å kapitalisere på at du kan få SKU-nivå på data. Det jeg håper de gjør.
SKU-nivå, nå må du forklare.
Storekeeping unit, altså det er jo det store problemet at hvis du skal virkelig overvåke ditt eget forbruk, du som person og se at du faktisk kjøper mer havregrøt enn du kjøper cola, fordi at du ønsker å slanke deg, så det veldig fint å ikke bare få at ja, du har brukt 1500 kroner I Coop igjen. Ikke sant? Det veldig mye fint å si at ja, du har brukt liksom 1490 kroner på cola og 10 kroner på havregrøt. Det nyttige nivået og skurnivået, det disse varelinjene, det per varelinje. Får du det til, og det som jeg tenker en sånn utfordring til bakover, sørg for at den dataen tilgjengelig for forbrukeren, sånn at de kan integrere I de tjenestene de vil ha. Sånn at du kan ta det inn I en eller annen diet-app, hvis det det du ønsker, eller du kan ta det inn I et eller annet, for det da du vil drive, da kan du bruke det til å drive lojalitet. Sånn? Og da plutselig bare, det ikke Norgesgruppen som kan levere den typen innsikt for deg, da det bare Coop som kan gjøre det.
Og da begynner du spennende, ikke sant? Med en gang den dataen blir frigitt, for da kan du begynne å koble dataen fra æ, og fra Coop, og fra Trump, og så videre, ikke sant? Og så hver søndag så tar jeg en eller annen tjeneste, og ser alle kundavisene, så kommer det til Georg. For din basishandel, så lønner det seg for deg denne uken å kjøpe hos Kiwi. Neste uke så kanskje Rema. Hvis du på jobben, så kan du spørre, ok, hvor skal jeg kjøpe nå? Nei, da det faktisk denne butikken som nærmest som lønner seg. Vil du spare 20 kroner til, så er du nødt til å gå 100 meter lenger.
Da kan du kjøpe en tomat.
Copay, som jeg skjønte at det skal hente, surprisingly.
Surprise.
Hvis Copay kun fanger for kunden, kun fanger at du har handlet for 1500 kroner på Coop på Bjølsen, liksom. Hvis det den eneste informasjonen du får, så har de mistet en stor mulighet.
Men det jo ikke det. Altså, de vil jo ha data. Det jo ikke data.
De har dataene. Spørsmålet om de tilgjengelige de dataene for kunden. Det det første. Ja. Og det neste tilgjengelige de dataene slik at kunden kan konsumere dem der hvor de ønsker å konsumere dem.
Ja, tror du det skjer? Ikke første gang, men på sikt.
Det håper jeg. Skiftet følger dem opp og stiller kritiske spørsmål.
Ja, det skal vi gjøre. For det er egentlig veldig godt poeng, det der. Fordi jeg vil jo tro at de I starten ikke vil gjøre det, fordi de konservative, alle konservative. Men etter hvert som noen litt mer frem på og gjør det, og ser at de får traction basert på det, så kommer de til å komme etter.
Shifter wants to know.
Yes.
Men med vår tid så veger vi oss I den retningen. Altså, det ikke til, nei, det bransje til bransje som åpnes opp. Og I Australia så har de et program som heter Consumer Data Access, eller sånt nå, hvor de åpner opp en I en bransje, ikke sant? For at du skal eie dine egne data.
Det noen standarder her? Finnes det noen standarder man kan... Altså, det noen...
Altså, i dagligvarebransjen så det jo veldig standardisert informasjon som sendes ut. Så det jo ikke noe problem å finne. Den har de felles databaser I, jeg husker ikke hva det heter, for den svær databasen med alt av bilder og alt av all nutritional value per produkt ligger I en felles database.
Men hvorfor kan man ikke egentlig bare bruke, hvorfor må man bruke mobilen? Kan man ikke liksom bare knytte det til kortet sitt? Hvorfor må mobilen opp? Kan man ikke bare betale med kortet, og så det alt det lagret?
Det det som triggeren til Trumf. Akkurat
ja,
det.
Ja.
Men mobilen jo bare en bærer av akkurat data, så sånn at I seg selv så jo spiller rolle, det bare en formfaktor.
Ja.
Og på mobilen så kan du ha hoppsi mer grafikk og litt mer informasjon. Så.
Men hvis alle flinke til å gjøre dette her, da, og knytte og låse sine egne økosystemer, det noe rom for Apple og Google?
Ja, det vil jeg jo si at det Spesielt kanskje på netthandel, så ser du veldig smidt når du kan betale, eller bare tas til mobilen om det, så får du opp mobilen din, og så betaler du, I stedet for å gå og finne lommeboken, eller gå og finne et eller annet nå.
Mm.
Så selvfølgelig det, men spørsmålet hvor stort det, og hva det Apple skal gjøre med informasjon bak? Liksom, hva kan de gjøre hvis de bare får en del informasjon, ikke all informasjonen? Så da spørsmålet hvor interessant det for dem?
Yes, la det være siste ord. Tusen hjertelig takk for at du tok turen hit, Georg og Jarle. Lykke til videre med Monners gründerprosjekt, eller gründerplattform. Og det var netts største utfordring nå fremover, Georg. Hva det?
Jeg finner skrive open banking, da.
Ja.
Så begrenset at det nett et stort og samselskap. Nei, altså, det vi jobber hardt med nå jo å få koblet opp alle bankene, slik at vi på enkel måte kan gi gründere tilgang til PC2-appene og open banking-appier og andre appier, gjennom en integrasjon. Og der kommer vi til å gå live nå som den første I Norden I løpet av veldig, veldig kort tid. Kun timer eller dager. Så det blir kjempespennende. Så det vel kanskje der hovedjobben her nå.
Helt på tampen. Bare så folk får med seg noe kunnskap for dette her. Det såkalt fallback solution. Fristen 15. juni. Hva betyr det?
Altså, PC2 ble jo vedtatt, eller skulle vært innført I nasjonale lover I 2018. Og så PC2 egentlig bare et rammeverk, og sier egentlig ikke spesifikt hva veldig mye man skal gjøre. Så veldig mye av de tekniske delene var en såkalt RTS, om sikker kommunikasjon og sterk kundeidentifisering. Og den RTS-en trer I kraft I september. Så 14. september så må alle bankene ha API-ene sine opp I produktion. Men så klarte alle disse startup-selskapene rundt Europa å si at du, vi helt avhengig av disse API-ene fungerer, hvis ikke så har ikke noe business. Så fikk de inn det at API-en var en viss standard. Hvis du ikke har den standarden, så må du ha en fallback-solution. En fallback-solution kan du si en screenscraping plus versjon, og da den satt en dato 3 måneder før 14. september, for nå må man søke for å slippe av den fallback-solution, og ingen banker ønsker å fallback-solution. Hvorfor skulle de drifte 2 systemer? Så det det der. Så det egentlig 14. september som den store datoen.
14. juni, mener du?
September.
Ja, men 14. juni vel egentlig den store datoen. Sånn,
ja, det var for søk om fallback solution.
Ja, for det, da må du vite om du har det på, altså har den, altså, den ordentlige løsningen klar ja, til 14. september. Ja.
Så for deg som startup, eller for deg som forbruker, eller som bruker av API-en, da, så hjelper det ikke så veldig mye.
Nei, det godt poeng.
Bortsett fra at bankene går gjerne I pilot, så du kan da søke hvis du har lisens, søk om å få lov til å få tilgang til API-ene før da. Men full tilgang det fra 14. september.
Yes, det ble en lang avslutning, og det min skyld. Men tusen takk for den gode forklaringen, Georg. Og igjen takk, og lykke til videre. Takk for